Latvijas Radio 1.
Labvakar, pulkstenis ir 9 ar ziņām studijā Sanita Kārkliņa. Latvijas vīriešu hokeja izlase pasaules čempionāta pirmajā spēlē pēc pirmā perioda ar rezultātu 0-2 zaudē Kanādai. Vārtus Kanādas izlases labā guva Losons Krouss un Skots Lottons. Maču no arēnas Rīga tiešraidē translē kanāls LTV 7. Jau ziņots, ka apakšgrupas pirmajā spēlē šodien Čehija ar rezultātu 3-2 uzvarēja Slovākiju. Apakšgrupā spēlēs arī Šveice, Norvēģija, Kazahstāna un Slovēnija. Pasaules čempionāts hokejā, kuru rīko kopīgi Somijas pilsēta Tampere un Rīga, norisināsies līdz 28. maijam. Zaļo un Zemnieku savienība, Nacionālā apvienība, partijas stabilitātei un Latvija pirmajā vietā pašlaik nav iezīmējušas vēlmi pieteikt kādu savu jaunu kandidātu valsts prezidenta amatam. Jau ziņots, ka pašlaik Saeimā pārstāvētās partijas ir pieteikušas 3 valsts prezidenta amata kandidātus. Apvienotais saraksts augstajam amatam virza savu dibinātāju Uldi Pīlēnu, progresīvie virza publiskās pārvaldības eksperti Elīnu Pinto, bet jaunā vienotība ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču. Cēsu novada Veselavas pagastā un Madonā atrastajiem mirušajiem ķīriem, par kuriem bija saņemti iedzīvotāju ziņojumi, ir konstatēta putnu gripa. Tikmēr pašvaldības un atbildīgie dienesti Daugavpilī un Krāslavā savākuši aptuveni 1300 mirušu putnu. Iedzīvotājiem par atrastiem mirušiem savvaļas putniem, īpaši ūdens putniem, ir jāziņo uz pārtikas un veterinārā dienesta uzticības tālruni. 12 Eiropas Savienības valstu lauksaimniecības ministri pauž nopietnas bažas par neseno vienošanos starp Eiropas komisiju un 5 austrumu bloka valstīm, kas atcēla aizliegumu importēt lauksaimniecības preces no Ukrainas. Nozares ministri, kuru starpā ir arī Igaunijas pārstāvis, nosūtīja kopēju vēstuli Eiropas komisijai, pieprasot sniegt skaidrojumus par darījumu, kas viņuprāt tika veikts bez konsultācijām. Ukrainas karavīriem netālu no Bahmutas dažos virzienos ir izdevies atsviest uz atpakaļ Krievijas karaspēku, dažviet pat par 2 kilometriem, tā šodien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Vienlaikus arī Maskava atzīst, ka tās karavīri pametuši atsevišķas vietas šajā rajonā, bet algotņu grupējuma Vagnera dibinātājs Jevgeņijs Prigožins atzinis, ka notikusi nevis Krievijas vienību pārgrupēšanā, bet bēgšana. Migrantu skaits, kas laivās un kuģos no Ziemeļāfrikas ierodas Eiropā, šķērsojot Vidusjūras centrālo daļu, sasniedzis rekordaugstu līmeni. Šogad migrantu skaits, kas šķērsojuši Vidusjūras centrālo daļu, ir pieaudzis par teju 300%, salīdzinot ar šo laika posmu pērn. Kopumā šogad tie ir vairāk nekā 42 tūkstoši cilvēku. Straujais nelegālo migrantu skaita pieaugums skaidrojams ar izmaiņām cilvēku kontrabandistu darbības modelī un jūras šķērsošanas izmaksu samazināšanos. Par sociālā tīkla Twitter uzņēmuma X-Corp izpilddirektori izraudzīta Linda Jakarino no kompānijas NBC Universal, kur ilgus gadus bijusi cieši saistīta ar reklāmas nozari. Uzņēmējs Elons Musks paziņojis, ka paliks atbildīgs par Twitter produktu dizainu un tehnoloģijām, bet Jakarino galvenokārt koncentrēsies uz biznesa operācijām. Musks jau pusgadu bija sacījis, ka plāno atrast jaunu vadītāju San Francisco bāzē Twitter. Un ziņu noslēgumā vēl laika vēstis. Arī sestdien Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums. Saulēnākā diena būs Rīgas līča piekrastē un ziemeļvidzemē. Naktī un no rīta lēns vējš, bez vējš, gaisa temperatūra +2, +9 grādi. Dienā daudzviet parādīsies mērena jūras brīze un gaisa temperatūra būs 21-24 grādi. Daļā piekrastes temperatūra gan nepārsniegs 17-20. 20 grādu.